Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün nələrdən danışacağıq? 14 il bundan qabaq Azərbaycan nədən qurtuldu və nədən indiyə kimi qurtula bilmir?
Mənim özüm də fikirləşəm, başa düşməyəm nədən qurtulub.
Azərbaycan xaosdan qurtulub, özbaşınalıqdan qurtulub.
Azərbaycan özbəyistanlaşır. Niyə məhz Özbəyistan?
Vaxt verin, bəlkə bir 10 ildən sonra yazacaq Azərbaycan nə gerir?
Qəbələ radarı Amerikanı öz planından döndərə bilmir.
Bu görüşdə çox aydın şəkildə bildirdim ki, biz Çex Respublikasında radarımızı yerləşdirmək planı üzərində işi davam etdiririk. Azərbaycan radarı isə ancaq əlavə imkan kimi qalır.
Niyə bütün dünyada internetin sürəti artır, qiyməti düşür, Azərbaycanda tərsinə sürət aşağı, qiymət yuxarı? Kontekst proqramımız davam edir, ancaq əvvəlcə Forbes jurnalının yeni ulduz siyahısı haqda. Dünyada ən çox pul qazanan ulduz kimdir? Müğənni Madonna bu siyahıda yalnız 3-cü yerdədir, o keçən il 72 milyon dollar qazanıb. Kino aktyoru Brad Pitt 35 milyon qazancla 5-ci yerdədir. Bəs birdə kimdir? Artıq neçə ildir ki, 1-ci yer qadın jurnalistədir televiziya aparıcısında. Amerikanın ABC televiziyasında iki reality show aparan Oprah Winfrey yenə birinci yerdədir. O, keçən bir ildə 260 milyon dollar qazanıb. Bu, ikinci yerdəkindən iki dəfə çoxdur. Bu, biraz qəribə görünə bilər, ancaq belə baxanda kimi idmanla maraqlanır, kimi musiqi ilə, ancaq informasiya ilə hamı maraqlanır. Bu baxımdan jurnalistin aparıcının birinci yerdə olması başa düşüləndir. Maraqlıdır, Azərbaycanda niyə jurnalist ən çox qazanan ulduz ola bilmir? Azərbaycan 14 il bundan qabaq nədən qurtuldu, nədən hələ də qurtula bilmir? Kontekst proqramımız davam edir. Bugün Azərbaycanda iş günü deyil, bayramdır. 14 il bundan qabaq Heydər Əliyevin Naxçıvandan gəlib parlament sədri olması bayram olunur və deyilir ki, Azərbaycan bununla qurtuldu. Nədən qurtuldu, nə qazandı? Və onu da soruşaq ki, belə qurtulanda itirdiyi də oldu mu? Və onu çağıran keçmiş hakimiyyət indiki müxalifət yenə də çağırardı mı? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Bilirəm, qurtuluş bayramıdır, amma nədən qurtulub ələn bilmirəm.
Sadiq İsmailov 15 iyun qurtuluş gününün mahiyyətini anlamadığını deyir. Daha doğrusu, bayramın mərhum prezident Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı ilə bağlı olduğunu bilir. Rəsmi təbliğatdan onu da eşidib ki, əgər Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtmasaydı, ölkə məhv olardı. Bayram haqqında Bakıda danışdığım sakinlər arasında təsəvvürlər isə bu cür idi.
Atəşkəs elan eləyib. Qurtuluş bayramı nə olduğu da mənə çatmır. Ancaq o biləm ki, günü gündən yaxşılaşır, yaxşılaşmaya doğru gedirik. Ancaq indi son vaxtda cəmaat yenə problemlərlə rastlaşır.
Müstəqilliyi qazanmışıq, bu elə bəsdir.
Nə bilim, nədən qurtulub. Mənə özüm də fikirləşəm, başa düşməyəm, nədən qurtulub.
Azərbaycan xaosdan qurtulub, özbaşınalıqdan qurtulub.
Heç nə qazanıb, nə itirib?
Demokratik baxımından Allah hamı deyir ki, ay demokratiyada itirmişik, heç nə itirməmişik biz. Sadəcə hamı istəyir sürətlə biz demokrat olaq hamımız. Çətin işdir.
Tam inanmıram demokratiya var. Təbəqələrə ayrılır. Demokratiya kimə aiddir? Kim o fikrini sərbəst söyləyə bilər? Kim söyləyə bilməz?
Elçibəy hakimiyyətində 1993-cü ildə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn hesab edir ki, 15 iyundan sonra Azərbaycanda hakimiyyət avtoritar idarə etməyə meylləndi. Demokratik islahatlar səngidi.
Azərbaycanın demokratiya və sosial inkişaf istiqamətində ən azı bir neçə 10 il geri yatdı.
Bəs 14 il əvvəl Heydər Əliyevin hakimiyyətdə təmsil olunmasına tərəfdar çıxanlardan biri olan Pənah Hüseyn bu addımından indi peşmançılıq çəkirmi?
Azərbaycan üçün ən təhlükəli ssenarilərin qarşısı alındı. Bu baxımdan o vaxt qəbul edilmiş siyasi qərarları, o cümlədən demək Heydər Əliyevin və onun tərəfdarları ilə hakimiyyətin bölüşdürülməsi təklifini siyasi baxımdan mən bu gündə doğru hesab edirəm. Elçibəyin və onun komandasının özlərinin edə biləcəyi hər şeyi etdilər. Yəni Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının milli dəyərləri və mənafeləri üçün, strateji maraqları üçün hətta hakimiyyəti bölüşdürməyə qədər getdilər. Bu baxımdan mən belə bir peşmançılıq hissini keçirmirəm.
Amma Fəna Hüseyin deyir ki, Elçibəy komandasının hakimiyyəti əldə saxlaya bilməməsinin mənəvi məsuliyyətini inkar etmək niyyətində deyil.
Biz o dövrdə çox təəssüf ki, millətin bizə səs verərək, demək, üzərimizə qoyduğu öhdəlikləri və vəzifə baxıcını yerinə yetirib, həmin hakimiyyəti qoruyub saxlaya bilmədik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, 15 iyun tarixindən sonra ölkənin ictimai-siyasi tarixində yeni mərhələ yaranıb.
Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət quruluculuğu başladı. Azərbaycan qarşı durmadan vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, dövlətçiliyini itirmək təhlükəsindən qurtuldu.
Cənab Mirzəzadə hesab edir ki, 15 iyundan sonra Azərbaycanın itkiləri yox, əksinə çoxlu qazancı olub. Bu da demokratiya, iqtisadi inkişafdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruçlu isə deyir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət olunması Azərbaycanı Rusiya tərəfindən idarə olunan kriminal bir qrupun əlinə keçməkdən xilas etdi. Amma bu ucuz başa gəlmədi.
Bu prosesin nəticəsində demokratiya sahəsində ciddi itkilərə yol verdi. Biz insanların azadlığa, demokratiyaya olan inamını itirdik.
Ərəstun Oruçlu deyir ki, son 14 il həm də demokratik baxışla cəmiyyətdə aparıcı qüvvə olası bir qrup insanın itkisi ilə xarakterizə olunmalıdır. Onun fikrincə, bu baxımından Azərbaycanda demokratik proseslərin sürətli inkişafı üçün yeni nəsil yetişməlidir.
Qurtuluş günündən Səadət Akif qızı danışdı. Heydər Əliyevin şəxsiyyəti və baxışları, idarəçiliyi ziddiyyətli qiymətlər doğurur. Ancaq əsl qiymət müqayisədə bilinir. Və Freedom House-un dünən yaydığı son hesabatda Azərbaycana müxtəlif sahələr üzrə ilbəil verilən qiymətlər göstərir ki, Heydər Əliyevdən sonra həm seçkinin vəziyyəti pisləşib, həm medianın, həm korrupsiya ilə bağlı vəziyyət. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda özbəkistanlaşma prosesi gedir. Söz azadlığı məhdudlaşdırılır, işgəncələr verilir. Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyib. Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirdə. İşgəncə verənlərin bəziləri nəinki cəzalanmayıb, hətta vəzifəcə artırılıb. Bunu isə işgəncə əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyib. Leyla Yunus işdən sonra proqramımızın qonağı olub və bu suala cavab verdi ki, niyə məhz Özbəkistan?
Vaxt verin, bəlkə bir 10 ildən sonra yazacaq Azərbaycan-Nigeriya, çünki Nigeriyadan da bizim çox eyni məsələlər var. Neft, əhalənin pis vəziyyəti, polis zorakılığı və s. Ancaq bugün hələlik biz 2007-ci ildə yaşayırıq və Uzbekistan, Türkmenistan, Gürcüstan, Ukrayna, biz keçmiş Sovet ölkələriyik və Sovet ölkəsi dağılandan sonra biz gördük ki, Baltik ölkələr artıq öz yoludan getdilər və onlar indi Avropa Birliyinin üzvləridirlər. Rusiya böyük bir keçmiş imperiya kimi tüçüv demişkən öz yolundan həmişə gedəcək. Umum Rusiya nipanət. Ukrayna çalışır demokratik yoluna getməyə və indi Ukrayna belə crossroad deyirlər, yəni ki, seçir öz yolunu. Və həmişə biz deyirdik ki, Cənubi Qafqaz ölkələri, Cənubi Qafqaz ölkələri və bu üç ölkəyə həmişə bir
prizmadan yanaşırdılar.
Ancaq ayrı beynəlxalq konferanslarda mən fikir verdim o Gürcüstanın Qızılgül revolusiyadan sonra Gürcülər indi demirlər Cənubi Qafqaz. Biz onlar deyirlər Çernomorskaya pobirejiya.
Gürcüstan üçün ayrıca.
Bəli.
Ki bunu ayrılar, Ukrayna var, Gürcüstan var.
Gürcüstan var, yəni ki, və onlar deyirlər ki, Gürcüstan Qafqazda Avropa qərbin aplotudur. Ancaq Azərbaycan beynəlxalq konferanslarda yenidir. Mən görürəm ki, eyni məsələlər və mən hamısı otururam Orta Asiya və Azərbaycan. Bütün məsələlərlə biz yaxınlaşırıq və İndi də keçən il biz fikirləşəndə ki, necə vəziyyət necə düşür, mən gördüm ki, birinci yeri hökumət təşkilatlar Uzbekistan'da çok çetin vəziyyətdədirlər. Onlara gerek kömək eləyək. Onlar Uzbekistan'da bu kitabı dərc eləyə bilməzdilər. İkincisi de o materialları xalaq mən gördüm. Onların materialları mən gördüm ki, eyni vəziyyətdir. Gərək, qəşəng göstərək paralel ki, Azərbaycan, Uzbekistan vəziyyət eynidir. Yəni ki, məsəl üçün biz kitabın iki cildi. Hə? Biri Azərbaycan, biri Uzbekistan və bu iki cilddə həmən məsələsidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı bizdə orada. İşgəncə məruz qalmamaq hüququ işgəncələr bizdə orada. Biz adbadla deyə bilərik. Kim? Məsəl üçün kitabın adı Azərbaycan Uzbekistan 2006-cı ildə demokratik azadlıqlar, insan hüquqları. Və biz 13 nəfərin adını yazmışıq. Hansı ki 2006-cı ildə işgəncə zamanı onları polis vəhşicəsinə öldürüb rəhmətə gediblər. Uzbeklər işgəncələri yazırlar, ancaq adbaat yaza bilmirlər, çünki orada hələ ailəsi qalıb.
Bunu Leyla Yunus deyirdi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru işdən sonra proqramımızda. İşdən sonra proqramımıza isə hər gün axşam saat 5-də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Rusiyanın Qəbələ radarından birgə istifadə təklifi deyəsən Amerikanın planlarını dəyişə bilmədi. Hər halda Amerikanın Müdafiə Naziri Brüsseldə NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündə deyib ki, Amerika Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemi yerləşdirmək planını dəyişmir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Brüsseldə keçirilən NATO müdafiə nazirlərinin illik görüşündə ABŞ müdafiə naziri Robert Gates bildirdi ki, Rusiyanın Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasından birgə istifadə təklifinə baxmayaraq, Mərkəzi Avropada ABŞ müdafiə sistemini yerləşdirmək planı dəyişməz qalır. Bu yaxınlarda Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir neçə ay müddətində kəskin tənqid etdiyi ABŞ planına alternativ olaraq Azərbaycandakı bazadan istifadə etməyi təklif etdi. Amma prezident George Bush'un təklifi maraqlı olduğunu deməyinə baxmayaraq, Robert Gates bəyan edib ki, Washington Putin'in təklifini öz planının əvəzi kimi deyil, mümkün əlavə kimi nəzərdən keçirir.
I was very explicit in the meeting that we saw the Azeri radar.
Bu görüşdə çox aydın şəkildə bildirdim ki, biz Çex Respublikasında radarımızı yerləşdirmək planı üzərində işi davam etdiririk. Azərbaycan radarı isə ancaq əlavə imkan kimi qalır. Gates bunları görüşün ikinci günü deyib. Görüşün başladığı iyunun 14-də isə müzakirələr əsasən Avropada raketlər əleyhinə müdafiə sistemi ətrafında gedib. NATO-nun mətbuat katibi James Apatore birinci gününün yekunları barədə danışarkən deyib ki, NATO ABŞ planının Rusiya üçün şəffaf olmasını istəyir. NATO nazirləri onun dediyinə görə hər vasitə ilə Rusiyanın həyəcanını sakitləşdirmək istəyirlər. James Apatore həmçinin Vladimir Putinin bazıları Azərbaycanda yerləşdirmək təklifini irəliyə addım və gərginliyi zəiflətmək cəhdi kimi müsbət qiymətləndirib. NATO-nun baş katibi Yabdi Hob Skeffer jurnalistlərə bildirdi ki, ABŞ-ın raketlərdən müdafiə sistemi bütün NATO ölkələrini əhatə etməyəcək və buna görə alyansda onun tamamlanmasının mümkünlüyü öyrəniləcək.
The question is, so as I said, what are the political military implications?
Əsas sual artıq qeyd etdiyim kimi ABŞ-ın Azərbaycanda bazasından istifadənin siyasi və hərbi əhəmiyyəti nədir? İkincisi bu mümkündürmü? Bunlar qarşıdan gələn müzakirələrin mövzusu olacaq. Sistemi gerçək görəndən sonra isə biz NATO-da qısa və orta mənzilli raketlər əleyhinə müdafiə sistemi barədə danışacağıq. Hansı ki, ABŞ-ın yerləşdirmək niyyətində olduğu ümumi raketlər əleyhinə müdafiə sisteminə tərkib hissəsi kimi əlavə edilə bilər. NATO baş katibinin dediyinə görə müdafiə nazirlərinin gələn il fevral ayında nəzərdə tutulan növbəti görüşündə bu məsələyə yenidən qayıdılacaq. Gələn ilin yazında isə Buxarestdəki NATO ölkələri samitində bu barədə yekun qərar veriləcəyi gözlənilir. Cənab Yabdi Hopskefer xüsusilə qeyd etdi ki, NATO ittifaqı Rusiya ilə raketlərdən müdafiə məsələsi ilə əlaqədar artıq əməkdaşlıq aparır. Amma o, Rusiyanın alyansın yeni planlarında iştirak edib etməyəcəyi barədə heç nə deməyib. Mətbuat katibi Apatureyə habilə qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Moskva ilə kəşfiyyat və texnologiya materiallarını bölüşməyə hazırdır. Onun dediyinə görə Azərbaycandakı erkən xəbərdarlıq stansiyasından birgə istifadə ideyasını keçmişdə Vaşinqtonun özü ortaya atmışdı. Eyni zamanda isə NATO baş katibi Yapdi Hopskefer, Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serdikovla danışıqlarından sonra deyib ki, Putinin təklifi ilə çətin ki, ABŞ-ın ilkin planı əvəz edilə.
İndi isə Qəbələ radarının işini yaxından bilən Türkiyənin hərbi hava qüvvələrinin keçmiş kəşfiyyat rəisi general-leytinant Yaşar Dəmirbulağın fikirləri. O nə fikirləşir Putinin təklifi, bu təklifin Azərbaycana və ya Amerikaya sərfəli olub-olmaması haqda. O da qeyd olunmalıdır ki, vaxtilə Qəbələ radarı saxlananda bundan ən çox narahat olanlardan biri NATO-nun şərq cinahı olan Türkiyə idi. Hərbi ekspertlə İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışıb.
Qəbələ radiolokasiyası stansiyasının 2002-ci ilin əvvəlindən etibarən 10 illiyə Rusiyaya kirayə verilməsi o vaxt Türkiyədə həyəcana səbəb olmuş, bu məqsədlə Bakıya gedən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Ömər İzginin oradakı səlahiyyətli şəxslərlə görüşlərindən sonra əsəblər sakitləşmiş və deyəsən Qəbələdə Rusiyanın istifadə etdiyi radiolokasiya stansiyasının mövcudiyyəti Türkiyədə unudulmuşdu. Ta ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin keçən həftə Almaniyadakı G8 zirvə toplantısında Qəbələ stansiyasından birlikdə istifadə etməyi Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Bush-a təklif etməsinə qədər. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, Putinin Qəbələdən birgə istifadə etmək barədə Prezident Bush-a təklifi Ankarada 5 il əvvəlki həyəcanın yarısını da yaratmadı. Bəlkə bu bizim müşahidəmiz ola bilər, deyə tərəddüd keçirdik və işi mütəxəssislərdən soruşmağı uyğun gördük. Azadlıq Radiosunun Putinin təklifi Türkiyədə necə qarşılandı sualına cavab verən Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdürü, siyasət elmləri doktoru Kamil Ağacan, Putinin təklifinin Türkiyənin gündəliyinə sürpriz kimi daxil olduğunu bildirdi. Kamil Ağacan, Türkiyədəki müzakirələrin daha əvvəl Çexiya və Polşaya yerləşdirilməsi düşünülən raket qalxanların iki tərəfli müqavilə ilə mi, yoxsa NATO əməkdaşlığı çərçivəsində qurulacağı ətrafında aparıldığına diqqəti cəlb edərək, Şimali Atlantika İttifaqı çərçivəsindəki əməkdaşlıqda Ankaranın da iştirak etməkdə həvəsli olduğunu dedi. Ağacan, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının gələcəkdəki taliyyə ilə bağlı Rusiya prezidentinin təklifinə Türkiyədən hər hansı ciddi reaksiya verilmədiyini söylədi.
Türkiyənin gündəliyində bu mövzu bir az sürpriz olaraq girdi. Türkiyə belə bir təklifi gözləmirdi. Amma bu sürpriz olmasına baxmayaraq elə xüsusi bir reaksiya müşahidə etmək mümkün deyil.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının texniki xarakteristikası barədə də danışan Kamil Ağacan, Rusiyanın təklifinin Birləşmiş Ştatların ehtiyacına cavab vermədiyini, çünki İrana qarşı istifadə ediləcəyi iddia edilən bu stansiyanın lazımi funksiyanı yerinə yetirməkdən uzaq olduğunu vurguladı. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Ağacan, raketdən müdafiə qalxanlarının Polşa və Çexiyaya yerləşdirməsi layihələrinin NATO-ya yeni üzv olmuş bu ölkələri Şimali Atlantika blokuna daha yaxından pərçimləmək məqsədi güddüyünə diqqəti cəlb edərək, 1952-ci ildən bəri NATO üzvü olan və Birləşmiş Ştatlara yaxın hərbi əməkdaşlıq quran Türkiyəni Qəbələ radiolokasiya stansiyası daxil olmaqla bu səbkili layihələrin maraqlandırmadığını bildirdi.
Türkiyənin hansı belə bir münasibəti? Türkiyə NATO-nun müttəfiqi, Türkiyədə birincilik üzvü var və başqa, yəni Amerika ilə əsgər ilişkiləri onsa bilinən bilinir və bu ölkələrdən, yeni ölkələrdən daha ilər seyredir. Bu baxımdan bu mənada Türkiyə çox da maraqlandı.
Diplomatik mənbələrlə söhbətlərimizdə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Birləşmiş Ştatlarla müştərək istifadə etmək barədə Vladimir Putinin verdiyi təklifin onların da gündəliyində olmadığını müşahidə etdik. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Qəbələ radarının texniki göstəricilərinin çoxu məxfi olsa da deyilənə görə o cənub yarım kürəsində qalxan raketin bir neçə saniyəyə sürətini də bilir, istiqamətini də. Bəs görəsən Qəbələ stansiyası hansı internetlə işləyir? Çünki bu stansiya Azərbaycandadır, Azərbaycanda isə internetlə bağlı, onun sürətinlə bağlı böyük problemlər var. Bu barədə az sonra. Tüm dünyada internetin sürəti artır, qiyməti düşür. Azərbaycanda tərsinə, sürət aşağıdır, qiymət yuxarı. Bazarda bir malın satışı artırsa, qiyməti düşməlidir. Azərbaycanın internet bazarında niyə belə deyil? Yoxsa bu həqiqi bazar deyil, yəni öz-özünü tənzimləmir, idarə olunur, monopoliyadır. Durna Səfərlinin reportajı.
Aktiv internet istifadəçilərindən olan Aytac internetə daxil olanda əsəbləri tarıma çəkilir. Deyir ki, elə ki axşam oldu, nə şəbəkəyə rahat girə bilir, nə də girəndən sonra işini davam etdirə. Onun sözlərinə görə, elə olur ki, bir saytı açmaq üçün ona 5-10 dəqiqə vaxt lazım gəlir. İnternetdən dərs materialları götürməkdənsə söz gedə bilməz. Aytacın bir dərdi də internet kartının tez bitməsidir. O deyir ki, qiymət yüksək, sürət aşağı. Necə pul çatdırıb hər gün kart alasın?
Sürət yox, sürət mənə qaynənir. Bəzi yüksək olaq yaxşı olardı. Rəqabət azdır deyə qiymətlər çox yüksəkdir. Rəqabət çox olsa qiymət aşağı olaq yaxşı olardı. İndiyə dək təxminən 3-4 providerdən kartından istifadəmişəm, amma fərq 200 olacaq, o böyük fərq olmayıb.
Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı artsa da, internetin qiyməti yerində sayır. İnternet layihələri üzrə müstəqil menecer İlqar Mirzə bu fikirdədir. Onun dediyinə görə, internetin sürətinin zəif, qiymətinin isə yüksək olması bu sahədəki monopoliya ilə əlaqədardır. Digər ölkələrlə müqayisədə, Azərbaycanda internetin dəfələrlə baha olduğunu bildirən menecer fikrini belə əsaslandırır.
Bir neçə şirkətlər olurlar. Birinci növbədə Azərbaycana daxil olan kanalları nəzarət edən şirkətlərdir. İkinci Azersat şirkətidir, hansı ki daxildə onun satışını təmin edir. Üçüncü internet provayderləri olanır, hansı ki həmən interneti birbaşa olaraq əhaliyyə çatdırır və bir də ATS-lər olanır, hansı ki ATS vasitəsilə həmən şirkətlər provayderlər xidmət göstərə bilirlər. Bu dörd dənə halqadan keçərək bu internet qiymətləri tənzimlənir. Bütün dünyada bu internet istifadəsinin sayı artdıqca qiymətlər aşağı düşür, bu təbii bir şeydir. Amma Azərbaycanda isə istifadəsinin sayı artmağına baxmayaraq qiymətlər demək olar ki aşağı düşmür.
Hazırda Azərbaycanda internetdən saat hesabı istifadə etdikdə qiymət 100 saat üçün 15-20 manatdır. Limitsiz istifadə etdikdə isə internetdən bir aylıq istifadənin qiyməti 52 manatdan başlayır. Mütəxəssislər bu cür qiymətlərin yüksək olduğunu düşünürlər. İlqar Mirzə hesab edir ki, qiymətlərin ucuzlaşdırılmaması provayderlər arasındakı qeyri-rəsmi razılaşmalardan da irəli gələ bilər. Bu şərtləşmədən kənara çıxanları isə yaxşı aqibət gözləmir. O, uyğun hadisəni belə xatırlayır.
Səfərəm ki, keçən ilə idi, Azərunvan öz qiymətlərini aşağı salanda, digər bütün provayderlər buna qarşı çıxırlar ki, o qiymətlərini aşağı salmasın. Və bunların istifadəçilərin digər resurslara girişini blokluyurdular.
İnternet provayderlərindən Oksigen şirkətinin nümayəndəsi İlham Babayev də Azərbaycanda qiymətlərin digər ölkələrdən yüksək olduğunu etiraf edir. Səbəbini açıqlamağın isə qəliz məsələ olduğunu deyir.
Bu, bir az qəliz məsələdir. O, qiymətlər həqiqətən yüksəkdir. Bir az aşağı olmalıdır. Bəzi səbəblər var, onu belə dəqiq bilmirəm nəyə görə.
Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda internet sahəsində 35 provayder fəaliyyət göstərir. Rabitə Dünyası qəzetindən götürülən məlumata əsasən 2007-ci ilin əvvəlində internet istifadəçilərinin sayı isə 829,1 min nəfər olub.
Durna Səfəri danışdı Azərbaycanda internet istifadəçilərinin problemlərindən. İndi yaydı və keçən kontekst proqramlarımızda Azərbaycanda istirahətin harda neçəyə olmasından danışmışdıq. Bu dəfə Azərbaycandan xaricə istirahətə getməyin qiymətləri haqda. Yenə də Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Bakıda dincəlmə ilə paşəndə eyni bərabər qiymətə gəlmişdir. Çünki Nabrandakı qiymətlərlə tökəm eyni qiymətə gəlmişdir. Bunda elə 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada alıb, amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
Sabir Məmmədov yay istirahətini xarici ölkələrdən birində keçirmək istəyərdi. Amma təkcə ona görə yox ki, daha yaxşı xidmət görmək arzusundadır. Həm də ona görə ki, iş elə gətirib, xaricdə istirahət etmək Azərbaycanda istirahətdən az qala daha ucuz başa gəlir. Xarici turizm mərkəzlərində istirahət təşkil edən firmalardan bir neçəsinin təklifi ilə maraqlandıq.
Deməli, turlar təşkil olunur əsasən xarici dövlətlərə, Türkiyədir və bir çox Avropa dövlətlərinə, həmçinin Rusiyanın Yesundiki, Ukraynanın Turskavis istirahət mərkəzlərinə.
Turizm şirkətinin rəhbəri Vüqar Babayev deyir ki, onlara müraciət edənlərin 90%-i Türkiyənin Antalya istirahət mərkəzlərində dincəlmək istəyirlər. Ancaq Türkiyəyə təyyarə reyslərinin azlığı bir çox müraciətləri cavabsız qoyur. Digər Avropa ölkələrində istirahət etmək üçünsə yeganə problem viza ilə bağlıdır. Vüqar Babayev deyir ki, Şengen vizasını almaqda çətinlik yarandığından onlar Avropa ölkələrinə turlar təşkil edə bilmirlər. Bəs daha çox üstünlük verilən Antalya'da bir həftəlik istirahət neçəyə başa gəlir? Vüqar Babayevin sözlərinə görə təyyarə biletinin qiyməti, otel və yemək xərcləri də daxil olmaqla bir nəfərlik 7 günlük tur paket $700 civarındadır. Amma həm günlərin sayı, həm də seçilən otellərin səviyyəsi qalxdıqca məbləğ də artır. Hətta $130,000 da bir həftəlik tur paket təklif olunur. Yunanistana, İtaliyaya, Parisə, Çexiyaya, Taylanda, Şri Lankaya, Singapura, Malayziya və digər istirahət üçün cazibəli görünən ölkələrə isə günlərdən otelin təyyarə biletinin qiymətinə asılı olaraq aşağısı $1,000 səfər etmək mümkündür.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Praha.